тапшыруыбызны кызган табак белән дәвам итәбез. Һәр җәйнең үз кие җыры була. Татар егет кызлар арасында узган җәйнең хиты булып, кемнәр китәҗәре санала. Ул җырны башкаручы Гөлназ Батталова күпләр өчен билгесез кеше булып кала. Кемнәр китәҗәре Гөлназны тиз арада яшьләр арасында популяр итә һәм ул татар эстрадасында балкый башлый. Бүген ул кызган табак кунагы яшь җырчы Гөлназ Батталованы Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Кызган тоба. Салам, салам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган тоба яшьләр тапшыруы. Җәйге айларда без инде менә узган җәйне искә алып, кояшлы җәйне искә алып, әлегә яңгырлы җәйдә яши бирәбез. Узган җәйнең хитын искә төшерәсебез килә әлегә тапшыруда. Узган җәйдә менә шушы җыр кемнәр көтә дигән җыр яшьләр арасында бик популяр булган иде.
Мина авар тусем де, эй, мина кунар кутте. Кышным он буранларында, алда шапалганда, эй, не кемер тезле.
Кемнар кутте, Гүлназ кутте, шундый рак. Мәгенеде, мен әсізден хазыр тыңлыйсыз.
Эй, кемнар шулай кутте.
Әлеге җырны узган ел татар телле радиоларына әйләндерделәр, ләкин инде кем аны башкара, нинди җырчы, каян килеп чыккан берсе дә белмәде. Һәм инде бер ел үткәннән соң гына без инде белә башладык, узган елның хитын кем җырлаганны. Гөлназ Батталова белән очраштык һәм инде кемнәр көтә җырының авторы, ягъни инде башкаручысы Гөлназ икәнне белдек. Гөлназ бүген кызган таба кунагы. Сәлам, Гөлназ.
Сәлам, сәлам, Рөстәм.
Менә Гөлназ чыннан да, менә шушы кемнәр көтә дип аталам ул җырның исеме. Чөнки без менә күп баш ваттык. Нинди җырчы башкара? 500 җырчыны берәм тикләп карап чыктык инде. Кемнәр белән генә карамадык, ләкин тиз генә таба алмадык узган ел. Кем җырлый икән? Менә быел инде Аллага шөкер, син килеп чыктың. Безгә кызык, менә ничек килеп туды шу җыр?
Бу җырның авторлары Айнур Шарапов һәм Илгиш Шихразиев. Җыр ясаган турында Айнур Шарапов идея булды. Ул музыканы язды, аранжировканы да ул язды. Һәм сүзләр белән Илгиш Шихразиев бик якын дустым булышты безгә.
Әмлә Гөлназ исемен ул сиңа атап язылган җыр иде мәлле.
Әйе, әйе.
Нәкъ сиңа атап язылган җыр әйбит.
Әйе.
Син көтәсең кемнедер?
Көтәм шул Айнур, ул минем йөргән егетем. Ул Америкада китте. Бер ел мин аны көттем. Хәзер инде кайтам.
Кемнәр көтә, Гөлназ көтә, шундый ярак кайгыта булды шул.
Айнур миңа багышлап бу җырны язды.
Кай сайда язылды һәм ничек ул татар теле радиоларга килеп керде?
Бу җыр июнь аенда язылды, бер ел элек инде. Туркияда булдым, бөтен җәйне.
Узган ел.
Әйе, әйе. Һәм Айнур әйтә, әйдә инде язабыз бу җырны, син китәсең. Өч айга мин бер елга вообще китәм, гөрт Америкага. Әйдә язабыз, мин я гөрт чувствую, хит була, әйдә язабыз. Һәм бөтен төн язды.
Бер төн язды,
әйе. Әйе, бер төн.
Кайсы студияда?
Айнурның студиясында.
Монда Казанда студиясе бармы?
Әйе.
Яздырдыгыз?
Һәм яздырдык, һәм мин киттем.
Төркиягә?
Әйе.
Ул китә Америкага.
Әйе. Мин Төркиядә булдым. Соңрак мин бу җырны ишеттем. Әниләр, бабайлар миңа әйттеләр, минем туганнарым, радиода синең җырың бар. Ишетәбез, тыңлыйбыз.
Ошый дипме?
Әйе, мин кайттым, уже менә хит сиңа.
Бөтен кеше белә?
Бөтен кеше белә, әйе.
Әле радиодан ничек тұранда, нендер сүзләрдә булган аксы бит, Гөлназ шундый, Гөлназ мондый дигән төрле уйлар,
Гөлназ, төрле фикерләр. Гөлназ татарча сөйләшә белми дип әйтәләр. Минем гаиләмдә татарча сөйләшмиләр.
Берседәме?
Әлекне мин дә әз сөйләшәм инде.
Ләкин менә хәзер ирене башладың бит, сабан
туйларда йөрисең. Кирәк, әйе, кирәк. Дуслар белән гел татарча сөйләшергә тырышам инде.
Хәзер инде үзең белән таныштырып китсәң, каян син, кем син?
Мин Башкирәдә тудым, Бәләбәй шәһәрендә. Һәм 7 ел миңа булгач, без күчтек Яршалыга. Анда мин музыкаль мәктәбендә укыдым. Һәм Казанга күчтем. Мәктәпне бетереп, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. Кафедра сольного пения безнең Венера хатын җитәкчесе.
Венера ханым, синең инде укытучыбыз?
Әйе.
Хәзер синең имтиханнар бар.
Әйе, вот әле генә килдем, бишлегә имтиханны.
Әле күп калдымсы?
Ике генә калды. Гел бишлегә бирдем.
Һәм инде син икенче курсны ябасың.
Әйе. Дәрә атна калды миңа укырга һәм ябам.
Аннан соң ялга китәсең.
Әйе.
Нинди ярак планнарсың җәйгә?
Тиздән туган көнем була, 2 июльдә. 20 яшь миңа була. Белмим, ничек үткәрергә.
Уйлыйсың, Михаил, башлатасың.
Яршылыга китәм мин кырына, һәм соңрак Башкирияга китем. Минем бабай анда, туганнарым.
Бәләбәйдә.
Әйем.
Әниңнең туганнарым?
Әнием, әйе.
Тулы гаиләдә мин син менә. Әниң, әтиң бар?
Минем әнием генә. Әтием бар, без
бергә тормыйсың.
Тормыйбыз, ләкин без әти белән телефоннан һәр чак сөйләшәбез.
Гаиләдә син берәү генә?
Юк, минем абыем бар.
Бер туган абыем.
Бер туган абыем 4 ел алырак. 4 ел.
Алырак. Ул кайда?
Ул Мәскәүдә эшли хәзер.
Зур кеше инде. Булачак.
Алла берсе.
Ә синең менә кем булырсың икән? Артисткамы әллә инде?
Артистка булырга телим. Яңа җырлар алла берсе язам. Бу җәй көне бик күп планнар минем бар. Яңа җырлар, кемнәр көтә стилендә. Шундый современный яшьләр өчен, әйе. Һәм инде лакшалар өчен җырлар
язырга
телисең
инде шулай.
Концертлар өчен.
Юка чыкты кочагыма. Синең йөрәгең кабат кайтмас күңелемә. Әйткән сүзләрем тик янымда булса гына. Тоям бәхетне, ләкин югама, ялгыз калдырма. Мине мәхәббәтне. Кит, кит, кит янымда син, сагындырма. Юк, 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 ялама син, ашандырма. Кит, 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 ялама син, кире кайтма. Кире кайтма. Кит, 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 ялама син, сагындырма. Юк, 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 ялама син, ашандырма. Кит, 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 ялама син, кире кайтма. Кире кайтма.
Әмінә ол тауышыны сен ясадың ма, әлі сен шыңды тауышы еді мені?
Менің тауыш.
Ең кімді бі тауышын ясы қоянда?
Түрлі жырлар, түрлі тауыш менім.
Өзгер өшен біраз.
Е, мен джаз бік яратам жырларға. Татарша мұны менің шыңды татар түгіл енді, но мен тұрышам.
Сен татар қазадар бетінде?
Е, е.
Ике яқтан да әтиенің татарлар енді.
Әйе, әйе.
Не үшін мен татарша сөйлешмейсіз ғайлады?
Менің әнеем нашар татарша біле. Біз гел русша сөйлешеміз. Ауылға қойтқанға мен әби бабалар білен сөйлешем татарша енді. Әзірек кіні үйренем.
Әміне қазір сен сабан түлерді еріп шықтың ялғышмасын Татарстанда. Сен әндәшелер ме? Сен нешек жауап бересің?
Тұрышам енді. Рахмет деп. Татарша сөйлешуге тұрышам.
Әлі сен ауыл сабан түлерін алай ергенің болмағанда?
Йоқ, бірінші тапқыр һәм мен әби құшады.
Әнішек сон мені қалық арасына шығу, сабан түйларда жырлау, шолай концертларда жырладың, әй біт? Барыс медиа ширкәті білен көп мәдір әлімті тұрасың.
Әйе, әшілі біз әзірекіні жырлар мені, яңа жырны, язылар мені, язмыш білен ярыш мәдіп атала. Яқшы еш болды.
Хоббиларың бар мысың?
Хобби минем гәлінде жырлау, жырлау. Жырларына язмайм, но вот последнее время мин тұрышам. Шығырлар ұлап язам.
Шығырлар яза башаның?
Әйе, әзірек.
Тотарша ұрыша?
Тотарша, вот именно что тотарша.
Тотарша шығыр яза башаның? Қызған тоба! Кішкенеден шолай артистка болар әтіләдің?
Әйе, мен фортепианда ойнадым 9 ел. Хәм енді хорға ерді музыкаль мәктәбінде. Мина вот көбірек үші жырларға.
Сенің бетелі мені бой сының да шондай мотор деймі соң енді. Тамашашылар айтайын мотор деп. Бәрге сен ниндір модельне агентстволарға да мұны жағы еттірге керек болғанды.
Мина көп тапқыр әйінді әйттілер шол тұрында хәм мені шақырдылар модель агентстволға. Фото модель деп. Йоқ енді. Мина жырлау
көбірек үші.
Көбірек үші. Модель агентство ол түрлі-түрлі фотосъемкалар боларға тиешті. А мен жүрші қыз бұл керекмей. Фотографируется енді бұл.
Фотоға жүрге яратасың енсен?
Яратам, қыз бетмейін, яратам. Ну, керекмейін бұл мені.
Оқуда яқшы оқисың бұсың, тұрышы оқисың
ма? Әйе, дәл бішілге.
Барыларын қалдырмайсың?
Қалдырам енді. Концертлар,
булганда.
Әйе, тырышам йөрергә. Бездә бик кызык, бик кызык университет. Һәр почмакта уйныйлар, җырлыйлар.
Куркмыйсың соң бит татар эстрадасында бик күп җырчылар. Үз урыныңны таба алырсың микән? Син күп мендер таптың инде, ләкин бит әле дәвам итәргә кирәк, үсәргә кирәк.
Алай берса, мин уйлыйм, барысы әйбәт булыр.
Интернетта язалармы сиңа?
Язалар, күп язалар.
Таныйлармы, беләләрме?
Әйе, җырларымны тыңлыйлар.
Ничә дус бар соң контактта? Меңме?
Мең бар инде. Минем 2 бит. Берсен инде взломали дип әйтәм. Онда бик күп дуслар инде югалтым хәзер инде. Һәм яңа бит.
Шунда элемтә бара инде тыңлаучылар белән синең.
Угу.
Күп кешедә инде шул кемнәр көтә, ялашмасаң.
Әйе, мине Гүлназ Баталны кемнәр көтә дип.
Белә.
Әйе, әйе.
Димәк, сиңа тагын бер яңа хит уйлап табарга кирәк булачак инде.
Таптык, инде яздык.
Сүзләре дә бар.
Сүзләре дә бар. Почти бар.
Кие?
Кие бар. Демо версия бездә.
Гүлназ Батталова кемнәр көтәдән соң яңа хит әзерли. Һәм ул Алла берса 2011 елның хиты булачак инде шулай.
Алла берса. Җәйгә без әйтәм.
Менә җәйгә нинди теләкләрсең үзеңнең яшьтәшләреңә 20 еллык юбилеең алдыннан?
Яхшы һаваны, менә бит яңгыр да яңгыр. Яхшы һаваны телим, һәм инде яхшы кәйф, наверное.
Бик зур рәхмәт, Гүлназ.
Сиңа рәхмәт, мине чакырган өчен.
Синнән хит көтеп калабыз инде.
Әйе.
Демәк, кызлар егетләр безнең кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Гөлназ Батталова. Кемнәр көтә? Сез аны беләсез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз. Сәхәтләр буена минем генә турында тик синең уйларың. Кичкә урамнарда үзең генә хәзер мине сагынасың. Сәрле синең җаным, таштай йөрәгем, сизмәс минем назымны. Ялгыз күзләрен, үпкәле сүзләрен кайтармас вакытны. Язмыш яңа барса да, янымда торса да, йөрмәс идем аңа ризала. Йөрәгемне ылса да, аварлыклар чыкса да, хәзер мәхәббәтем ярала. Язмыш яңа барса да, янымда торса да, йөрмәс идем аңа ризала. Йөрәгемне ылса да, аварлыклар чыкса да, хәзер мәхәббәтем ярала. Машина барса да, янымда торса да, йөрмәс идем аңа ризала. Кызган тоба, һәр шир